Sítios, Áldios, Fórtios. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Έρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Για μία ώρα, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβριέλ Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσκονάς και ο Δήμος Σκανιακώστα είναι κοντά μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να σας παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό. Να σας παρουσιάσουμε λοιπόν ένα άθλημα που οι περισσότεροι το γνωρίζουμε ως μία ψυχαγωγική δραστηριότητα, ως παιχνίδι δηλαδή. Και είμαι σίγουρη λοιπόν ότι περισσότεροι, αν όχι όλοι, μπορεί να έχουμε παίξει έστω και για μία φορά. Αναφέρομαι λοιπόν στο bowling, που μπορεί κάποιοι να πούν είναι άθλημα. Είναι άθλημα, έτσι ακριβώς όπως το ακούτε, είναι άθλημα. Και μάλιστα η πρώτη ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1985, το 2015 υπάχθηκε στην Ομοσπονδία Γυμναστικής και το 2021 ιδρύθηκε και αναγνωρίστηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβίας, αυτή λοιπόν είναι η νέα της ονομασία, στην οποία εκτός από το bowling ανήκει και το μπιλιάρδο. Υπάρχουν σωματεία, υπάρχουν εθνικές ομάδες, οι αθλητές κατεβαίνουν κανονικά και μετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Είναι ένα άθλημα και για μικρούς και για μεγάλους και νομίζω ότι αξίζει σήμερα να το γνωρίσουμε. Λοιπόν, έχω πολύ καλή, έτσι, εκλεκτή παρέα σήμερα εδώ στο στούντιο. Είναι η Μαρία Παπαδοπούλου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθες, λοιπόν. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβίας και υπεύθυνη για τον σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό. Έχουμε σίγουρα πολλά να πούμε, να μας κάνεις έτσι μία γνωριμία. Μαρία, με το άθλημα αυτό. Καταρχάς να πω ότι με τη Μαρία γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι μας ενώνει μια βαθιά φιλία. Την εκτιμώ πάνω απ' όλα για το ήθος της, για τη συνέπειά της, για την εργατικότητά της, για τις γνώσεις της, για τις πολύ φρέσκες έτσι πάντα ιδέες στον αθλητισμό. Με μια μακρά πορεία ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής, σχολική σύμβουλος. Έχει υπηρετήσει το άθλημα της γυμναστικής και ως προπονήτρια ρυθμικής. Αλλά και στο διοικητικό τομέα. Και πάντα λέω ότι είναι ακούραστη, ακούραστη Μαρία. Πραγματικά και μπράβο. Πολυδιάστατη και με τις κεραίες έτσι πάντα ανοιχτές για νέες συνεργασίες και για νέες προκλήσεις. Ξέρω ότι ποτέ δεν λες όχι. Αν κρίνεις βέβαια ότι αξίζει. Έτσι, και μάλλον στην περίπτωση του θέματος του σημερινού, μάλλον αξίζει. Έτσι, είναι έτσι.
Ακριβώς αυτό. Γνώρισα το άθλημα του bowling όταν ήταν σε εμάς στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Εκεί ήρθα σε επαφή, όχι πρώτη επαφή, γιατί η πρώτη επαφή ήταν όταν ήμουν στην εφηβεία όπου έπαιζα και εγώ bowling. Όχι αθλητικά, αλλά πιο πολύ σαν ψυχαγωγία. Γνώρισα το bowling, γνώρισα τους ανθρώπους της, είδα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάθεση να αναπτύξουν το άθλημα σαν άθλημα και όχι μόνο το ψυχαγωγικό κομμάτι. Έτσι οι άνθρωποι της, ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή διοικούν το άθλημα αυτό, με έπεισαν ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Είδα τη διάθεσή τους, είδα τη δίψα τους για να μπορέσουν αυτό να το αναπτύξουν και να έρθει σε επαφή όσο και δυνατόν περισσότερα παιδιά, ώστε να ασχοληθούν και αθλητικά. Και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ και κυρίως και πάνω απ' όλα μου άρεσε πάρα πολύ η συμπερίληψη που αυτό το άθλημα μπορεί να προσφέρει.
Ποιος θα είναι λοιπόν ακριβώς ο ρόλος σου στην Ομοσπονδία?
Είμαι διοικητικό μέλος της Ομοσπονδίας και έχω την αρμοδιότητα του σχολικού και του πανεπιστημιακού αθλητισμού. Βάσει του καινούργιου αθλητικού νόμου, του πολύ πρόσφατου, του Υπουργού του κ. Βρούτση, πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος για σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό. Και έτσι αυτός είναι ο ρόλος μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να έρθουμε σε επαφή με σχολεία, με πανεπιστήμια, να κάνουμε δράσεις, να γνωρίσουν τα παιδιά και το άθλημα σαν άθλημα.
Τι είναι αυτό λοιπόν που διέκρινες και από τη δική σου έτσι, ενασχόληση όταν έπαιζες στα εφηβικά σου χρόνια με το άθλημα του bowling, που είπες ότι πραγματικά αξίζει να μπω στην Ομοσπονδία και να βοηθήσω να ενταχθεί τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο?
Είναι ότι έχουμε ένα άθλημα το οποίο δεν έχει ιδιαίτερο σωματότυπο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σωματότυπος του αθλητή ή της αθλήτριας. Μπορεί κάποιος να παίξει, να χαρεί, έχει ψυχαγωγικό κομμάτι, έχει γνώσεις, γυμνάζει το σώμα, δημιουργεί παρέες και ομάδες, αναπτύσσει το ομαδικό πνεύμα. Μπορεί να είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Γενικώς αυτό το ότι δεν ξέρει κανέναν.
Δεν ξέρει κανέναν. Όπως είπα, εμείς το έχουμε γνωρίσει ως ψυχαγωγία. Δεν σου κρύβω ότι έχω παίξει εγώ πάρα πολλές φορές. Όμως είναι και άθλημα έτσι, για εκείνους που θέλουν να το δουν πιο σοβαρά και να το εξελίξουν και να το δουν έτσι σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Θέλω να μας μιλήσεις λοιπόν για το άθλημα αυτό από γυμναστικής άποψης καταρχάς. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει το άθλημα του bowling και γιατί να ασχοληθεί κάποιος με αυτό?
Γυμνάζει γενικώς το σώμα, τα πόδια, τα χέρια, το ότι πρέπει με το μυαλό να δουλέψεις για να μπορέσεις να βρεις το στόχο. Πρέπει να ρίξεις τις 10 κορίνες που βρίσκονται στο διάδρομο. Το ανώτερο όριο των πόντων είναι 300, άρα όσους περισσότερους πόντους μπορέσεις να συγκεντρώσεις τόσο καλύτερα. Υπάρχουν και ειδικοί όροι που, παράδειγμα το strike, αν τις ρίξεις με τη μία βολή, ή το σπέρ, αν ρίξεις τις κορίνες με τη δεύτερη προσπάθεια. Είναι τεχνικό άθλημα, το οποίο και εγώ δεν το γνώριζα μέχρι να έρθω σε επαφή. Δηλαδή, ο τρόπος που πετάς την μπάλα, οι στροβιλισμοί της μπάλας, είναι αυτοί που σου δίνουν τη δυνατότητα να χτυπήσεις κορίνες, ακόμα και αν έχουν μείνει δύο κορίνες, η μία στη μία άκρη και η άλλη στην άλλη.
Και φαντάζομαι, Μαρία, επειδή εσύ προέρχεσαι και από τη γυμναστική και ξέρεις από ρυθμό και ξέρεις από μουσική, χρειάζεται ρυθμός για να μπορέσεις να ρίξεις σωστά την μπάλα, δεν είναι?
Νομίζω ότι ο ρυθμός είναι συνδεδεμένος με την κίνηση, άρρηκτα συνδεδεμένος. Ό,τι και αν κάνουμε έχει ρυθμό, ακόμα και αν καθόμαστε υπάρχει ένας ρυθμός.
Και φαντάζομαι ότι αναπτύσσει και άλλες δεξιότητες, έτσι είπες για τις πνευματικές, φαντάζομαι και τις ψυχικές. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο αν το δούμε από ψυχαγωγικής πλευράς, πραγματικά σε χαλαρώνει. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Ναι, και από ότι καταρχάς αναπτύσσει την επιμονή. Πρέπει να επιμείνεις για να πετύχεις το στόχο σου. Πρέπει να έχεις υπομονή. Πρέπει να έχεις να αναπτύξεις μια στρατηγική. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα της λήψης απόφασης σε οποιαδήποτε συνθήκη. Πρέπει να παίρνεις γρήγορα μια απόφαση. Πώς θα ρίξεις την μπάλα. Πώς είναι ο καλύτερος τρόπος. Πώς θα ανταποκριθείς. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία, τα οποία δεν βοηθούν μόνο το σωματικό, βοηθούν την ολότητα.
Προσφέρει βέβαια και πολλά ακόμα και έχει αξία να τα αναφέρουμε. Και δεν σου κρύβω ότι εμένα αυτό το οποίο μου αρέσει περισσότερο και έχω έτσι ξεχωρίσει από το άθλημα αυτό, φαντάζομαι ότι θα ισχύει και στον πρωταθλητισμό, είναι ότι μπορεί και έχει έτσι διαγενειακή αλληλεπίδραση. Δηλαδή, μπορεί να ενώνει τις γενιές. Μπορεί να παίξουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, μαζί με τους παππούδες. Όλοι δηλαδή μπορεί να γίνουν μία παρέα.
Ακριβώς. Μπορεί, είναι επίσης ένα πολύ ωραίο άθλημα για μία οικογενειακή. Ας μην πούμε δράση, ας πούμε απόδραση.
Απόδραση. Πολύ σωστά.
Από τα καθημερινά. Ακριβώς μπορεί να παίξουν όλοι, να γίνουν παρέες. Έχει και το ανταγωνιστικό μέρος, αλλά δεν είναι άμεσο ανταγωνιστικό, δηλαδή δεν έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, απλά ανταγωνίζεσαι για την καλύτερη επίδοση. Άρα σε διδάσκει και ένα ανταγωνισμό κόσμιο, πολύ, πολύ ιδιαίτερο έτσι όπως θα πρέπει να είναι, πώς θα μπορούσες εσύ να γίνεις καλύτερος από τους άλλους. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη.
Σε επίπεδο τώρα πρωταθλητισμού, η πόρτα είναι πάλι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή... Εντάξει, όταν πάμε για ψυχαγωγία μπορεί να πάει όλη η οικογένεια. Στον πρωταθλητισμό μπορεί να ασχοληθεί δηλαδή και η μαμά και ο μπαμπάς και τα παιδιά. Υπάρχουν βήματα.
Αν δούμε το παράδειγμα του ότι είναι ένα άθλημα που είναι πάρα πολύ υψηλή συμμετοχή και στα αθλήματα που ασχολούνται με τον εργασιακό αθλητισμό, δηλαδή και πρόσφατα στους παγκόσμιους αγώνες εργασιακού αθλητισμού, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν στο άθλημα του bowling. Βλέπουμε ότι ναι, όλες οι ηλικίες μπορούν να αποδεκτές και να ανταπεξέλθουν σε αυτό.
Πάντως ξέρω ότι η δική σου ευαισθησία είναι όλοι γενικώς να μπορούν να μετέχουν και να κάνουν αθλητισμό, ανεξάρτητα να ανήκουν σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, αν αντιμετωπίζουν για παράδειγμα κάποια αναπηρία. Το bowling λοιπόν προσφέρεται για κάτι τέτοιο?
Ναι, σίγουρα, και έχουμε κάνει δράσεις με ειδικές ομάδες πληθυσμού. Για παράδειγμα, ότι έχουμε μια συνεργασία με την Ομοσπονδία Κοφών και Βαρικών, όπου σε αυτούς το άθλημα είναι Ολυμπιακό, γιατί αυτοί έχουν τη δική τους Ολυμπιάδα. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μας όταν ήρθαν δύο σχολεία από της Αττικής Κοφών και Βαρικών με περίπου 80 άτομα και συμμετείχαν από τα 80 τα 79. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Τεράστιος αριθμός.
Ναι. Το ότι αμέσως, ας πούμε, ένα παιδί αγκαλιάστηκε και ήρθε σε επαφή με τη δράση.
Λοιπόν, θέλω στο σημείο αυτό να βάλουμε στην παρέα μας ένα μεγάλο αστέρι του ελληνικού αθλητισμού, του στίβου και της δισκοβολίας, που πλέον διακρίνεται και στο bowling, καθώς είναι μία από τις κορυφαίες αθλητρίες μας στην εθνική ομάδα. Είναι η Στέλλα Ιτσικούνα, είμαι σίγουρη πως όλοι την θυμάστε. Πέμπτη Ολυμπιονίκη λοιπόν σε δισκοβολία στο Σίδνεϊ, δύο φορές στην οκτάδα σε παγκόσμια πρωταθλήματα, το 97 στην Αθήνα που ήταν 7η και το 99 στη Σεβίλη που ήταν 8η. Σταθερά στην τριάδα των κορυφαίων Ελληνίδων δισκοβόλων μαζί με την Κατερίνα Τιβόκολη και την Τασούλα Δικελεσίδου. Έχει ζήσει πραγματικά, Μαρία, συγκλονιστικές στιγμές η Στέλλα Ιτσικούνα. Και σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που την έχουμε συνηθίσει και που την θυμόμαστε. Γεια σου, Στέλλα μου.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ. Τι κάνεις?
Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
Είσαι καλά και αναρρώνεις.
Αναρρώνω,
έτσι, από ένα χειρουργείο στο πόδι. Περαστικά λοιπόν ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι τα κατάλοιπα του αθλητισμού αυτά.
Είναι τα παράσημα του αθλητισμού.
Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε.
Εσύ τώρα είναι αλήθεια ότι έκανες ένα πολύ σκληρό έτσι, αγώνισμα που απαιτούσε να έχεις ένα κορμί ατσάλι. Αλλά παρόλα αυτά οι τραυματισμοί νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτοι, έτσι.
Επειδή ήταν πολύ σκληρό το αγώνισμα.
Έτσι.
Και να θυμίσω ότι την εποχή που έκανα εγώ αθλητισμό δεν ήταν και οι καλύτερες συνθήκες. Ξέρετε ότι εγώ ξεκίνησα από την επαρχία, από τη Χαλκίδα, δεν υπήρχε καν γήπεδο να αγωνιστούμε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, που σημαίνει ότι οι καταπονήσεις στους αθλητές ήταν ακόμα περισσότερο.
Και ήταν και ο λόγος νομίζω που σταμάτησες έτσι το 2006, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, το 2006 σταμάτησα από ένα τραυματισμό που δεν μπορούσε να περάσει με τίποτα, δεν μου επέτρεπε. Τη συμμετοχή μου την επέτρεπε, απλά δεν θα μπορούσα να διακριθώ όπως είχα συνηθίσει εγώ. Δεν μπορούσα να με καλύψει το απλά να πάω σε ένα παγκόσμιο και να μην κάνω τίποτα. Έτσι αποφάσισα με πολύ βαριά καρδιά ότι
και
έπρεπε να σταματήσω.
Ναι.
Αλλά εκεί βοήθησε το bowling.
Ναι.
Η μετάβαση αυτή.
Θα πάμε στο bowling. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο ακόμα έτσι, στα όμορφα σου χρόνια, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν δεν είχες τραυματιστεί, τότε δεν θα σταματούσες και θα ρίχνεις ακόμα και σήμερα. Είναι έτσι?
Στον ύπνο μου πάντα ρίχνω ακόμα και σήμερα.
Στον ύπνο σου ρίχνεις ακόμα
στον
και σήμερα.
Στον ύπνο μου ρίχνω ακόμα και σήμερα και μου κόβονται και τα κορδόνια συνέχεια. Είναι ο τρόμος του αθλητή αυτός.
Ναι.
Όταν έβαζε τα παπούτσια, το ας πούμε ότι θα σου κοπεί το κορδόνι και πρέπει να ρίξεις. Γιατί εμείς είχαμε και χρόνο, ένα λεπτό από τη στιγμή που το όνομά σου έβγαινε στο καντράν μέχρι να αγωνιστείς και να τελειώσει η προσπάθειά σου. Ναι, ακόμα και τώρα ρίχνω δίσκο στον ύπνο.
Να μην λυθούν τα κορδόνια σου, αυτό μας λέει.
Όχι, την ώρα που τα δένουμε και τα σφίγγουμε.
Ναι.
Εγώ έβλεπα ότι κοβότανε το κορδόνι μου και ταυτόχρονα έπρεπε να αγωνιστώ και δεν προλάβαινα να αλλάξω κορδόνι, ας πούμε.
Σου είχε γίνει πολλές φορές αυτό και το είχες άγχος
ποτέ?
Ποτέ.
Όχι,
απλά ήταν
ποτέ.
Η μεγάλη σου φοβία
άγχος,
και ανασφάλεια. Ναι. Την ερωτεύτηκες, θέλετε, δυσκοβολία?
Εννοείται. Και νομίζω ότι αν ξαναγεννιόμουν πάλι το ίδιο θα έκανα. Με πιο σωστές επιλογές προπονητικές αυτή τη φορά, αλλά ναι.
Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, θα έλεγες?
Ήταν έρωτος με την πρώτη ματιά, γιατί εγώ πρέπει να θυμίσω ότι στον πρώτο αγώνα που έκανα για να βοηθήσω το διασυλλογικό να πάρει βαθμούς στο σύλλογο, έκανα πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων. Οπότε ήμουν πολύ μεγάλο ταλέντο, μάλλον.
Ήσουνα.
Μάλλον, δεν ξέρω.
Η πορεία σου νομίζω ότι
ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ο αθλητισμός είναι έρωτας για όλους, είτε κάνεις πρωταθλητισμό είτε κάνεις ένα απλό αθλητισμό. Είναι κάτι που σε γεμίζει, πόσο μάλλον στο δικό μου επίπεδο που μπόρεσα και ξέφυγα από την επαρχία. Είδα κόσμο, έχω πάει σε 3 Ολυμπιάδες, 5 παγκόσμια, τα είπατε, αλλά εντάξει, έχω εξασφαλιστεί.
Άλλο να τα λέω και άλλο να τα θυμάσαι, έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
Έχω εξασφαλιστεί από την πολιτεία, είμαι αξιωματικό στο πολεμικό ναυτικό, με έχει τιμήσει η πολιτεία και αυτή τη στιγμή βιοπορίζομαι από αυτό, μαζί με τις σπουδές μου, τη Γυμναστική Ακαδημία, που περάσαμε χωρίς εξετάσεις, λόγω του πρωταθλητισμού. Είναι πολλά τα καλά του πρωταθλητισμού. Ναι,
είναι αυτοί οι ορίζοντες που λέμε.
Ανοίγονται μπροστά σου και μπορούν να σου φτιάξουν μια ζωή.
Και πότε ξεκινάς, είσαι πραγματικά ανυποψίαστος και
ναι, κανείς δεν ξεκινάει βέβαια γι' αυτό. Ξεκινάμε όλοι για την αγάπη μας και τη λατρεία μας για τον αθλητισμό, γενικότερα. Και μετά σιγά σιγά ο καθένας βρίσκει την πορεία του. Εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα ως αθλήτρια της ρυθμικής, της ενόργανης. Φυσικά και δεν έκανα. Ο σωματότυπός μου ήμουν ψηλή, ήδη ήμουνα 8 χρονών, δεν μπορούσα να κάνω, ήμουν μεγάλη ηλικιακά και μετά πήγα στο στίβο, ξεκίνησα με σφαίρα και στα 15 μου που έριξα δίσκο έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Mm-hmm.
Από όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, από όλα όσα έχει ζήσει, τι είναι αυτό το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσεις?
Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω και είναι κάτι που με στοιχιώνει, την Ολυμπιάδα του 2004, γιατί εγώ κατέβηκα με τις προοπτικές να πάρω μετάλλιο. Ήμουν έτοιμη για να πάρω μετάλλιο. Κάποια προσωπικά προβλήματα που δεν θα έπρεπε να τα είχα αφήσει να με επηρεάσουν. Δυστυχώς δεν με άφησαν να κάνω κάτι το οποίο ονειρευόμουν 4 χρόνια. Γιατί πρέπει να θυμίσω και να πω στους ακροατές σας ότι οι αθλητές υψηλού επίπεδου ζούμε με τετραετίες. Δηλαδή από Ολυμπιάδα σε Ολυμπιάδα σχεδιάζουμε όλο μας το πρόγραμμα. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
Έτσι, ναι.
Σχεδιάζουμε όλο μας το πρόγραμμα και όλη μας τη ζωή. Και ζούμε και αναπνέουμε για τη στιγμή που θα αγωνιστούμε. Δυστυχώς. Ήμουνα λίγο άτυχη, ήμουνα λίγο επιρρεπής σε κάποια προσωπικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, και δεν μου άφησαν να ολοκληρώσω το όνειρο ζωής που είχα, να πάρω ένα μετάλλιο.
Τέλος πάντων, έχει ζήσει όμως πάρα πολλά ακόμα, οπότε
ναι,
νομίζω ότι ψιλοϊσοφαρίζονται. Αυτά τα χρόνια σου λείπουν, θα ήθελες να μπορούσες να τα ξαναζήσεις?
Ναι, θα ήθελα, απλά δεν θα ήθελα από την προπονητική ματιά, δεν θα ήθελα να είμαι στο χώρο, θα ήθελα μόνο αγωνιστικά.
Ως αθλήτρια.
Κάτι που δεν γίνεται, ναι. Οπότε τώρα έχω βρει τη χαρά του αθλήματος και του αθλητισμού μέσα από το bowling.
Για πες μας λοιπόν, πότε μπήκε και πώς μπήκε λοιπόν το bowling στη ζωή σου, γιατί είναι το σημερινό μας θέμα λοιπόν και είναι η παρουσίαση αυτού του μοναδικού ξεχωριστού αθλήματος. Είναι και η Μαρία Παπαδοπούλου εδώ σήμερα,
ναι, ναι, ναι.
Στέλλα. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.
Ναι, φυσικά.
Πώς μπήκε λοιπόν το bowling στη ζωή σου?
Η πρώτη επαφή που είχα με το bowling ήταν το 1992 ως φοιτήτρια στο El Paso, στην Αμερική. Είχα πάρει η αθλητική υποτροφία μέσω του στίβου. Πήγαμε σε ένα χώρο του bowling τέλος πάντων και είδα πρώτη φορά τι είναι το bowling 20 χρονών τότε. Λοιπόν, εκεί ήταν ένα τεράστιος χώρος, 54 διαδρόμους. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά το ξέχασα, έκανα τον πρωταθλητισμό μου και το 2004, πάλι τυχαία, βρέθηκα σε ένα χώρο του bowling και άρχισα να το ερωτεύομαι σιγά σιγά. Και με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο γόνατό μου, είχα ξεκινήσει όμως και έπαιζα το 2004 λίγο bowling δειλά-δειλά. Όταν σταμάτησα το στίβο, αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με το bowling. Το bowling είναι ένας χώρος πάρα πολύ καλός, με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα κοινωνικό άθλημα, κάτι που δεν το έχουμε εμείς στο στίβο, είμαστε λίγο πιο μοναχικοί, και με μάγευσε.
Και πότε αποφάσισες να το κάνεις έτσι λίγο πιο σοβαρά, γιατί φαντάζομαι αυτές
τις...
Από την πρώτη μέρα. Εννοείς ότι έκανες πρωταθλητισμό.
Από την πρώτη μέρα ήθελα να μάθω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς παίζεται. Είναι πάρα πολύ τεχνικό άθλημα, πρέπει, άρχισα ρόταγα, έκανα προπόνηση με προπονητή, αφού σταμάτησα βέβαια το στίβο, μετά και είχα την ώρα να ασχοληθώ πιο εντατικά, έκανα προπόνηση με προπονητή, ήθελα να μάθω πώς μπορώ να γίνω μεγάλη αθλήτρια. Τα ψιλοκατάφερα. Μπήκα 2 φορές στην εθνική ομάδα και είμαι πολύ ικανοποιημένη.
Άρα μιλάμε για μια ενασχόληση πάνω από τώρα 15 χρόνια. Τουλάχιστον,
ναι. Ναι, βέβαια. Ξεκίνησα 20 χρόνια είναι.
20 χρόνια.
Βέβαια, έχω σταματήσει κάποια χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία. 20 χρόνια είναι που πηγαίνω έρχομαι στο άθλημα αυτό. Και το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν είναι και πολύ μακριά από το στίβο, ξέρετε.
Για πες μας, ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, τι διαφορές, τι ομοιότητες έχει αυτή τη στιγμή με το στίβο και με το άθλημα που έκανες.
Η μεγάλη είναι το ένα γίνεται σε ανοιχτό χώρο, ναι, σε ένα γήπεδο 80-100.000 κόσμο, και το άλλο γίνεται σε κάποιες αίθουσες που μπορούν να έχουν, ξέρω εγώ, 24 διαδρόμους. Υπήρχαν παλιά στην Ελλάδα, τώρα είναι 10, 12, 16 ανάλογα τα μαγαζιά. Το τι είναι λοιπόν σε εσωτερικό χώρο, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα τεχνικό άθλημα που έχει την μαγεία του και σε γοητεύει αυτό το πράγμα, να μπορέσεις να καταλάβεις πώς μπορείς να εκτελέσεις σωστές μπαλιές. Φυσικά όλοι, το μεγαλύτερο σκορ που να κάνεις είναι το 300, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ λίγοι το έχουν κάνει. Και υπάρχουν προπονητές που μπορούν να σε βοηθήσουν για να εξελιχθείς. Και φυσικά καθημερινή ενασχόληση στην αρχή τουλάχιστον. Ναι.
Σε ποιο σωματείο τώρα εσύ ανήκεις?
Αυτή τη στιγμή ανήκω στο Κόσμος, Άσουμου Κόσμος, που έχει την έδρα του στο Ρέντι.
Μάλιστα. Έχεις επιτυχίες διεθνείς?
Μεσογειακούς αγώνες έχουμε πάρει χρυσό μετάλλιο. Mm-hmm. Και στο ομαδικό και τρίτη θέση στο ατομικό.
Και έχει κανονικά πρωταθλήματα, δηλαδή γίνονται
έχει
κάθε χρόνο?
Έχει κανονικά πρωταθλήματα, ναι, γίνονται κάποιοι σταθμοί, έχει πανευρωπαϊκούς. Έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα, υπάρχουν κάποια meeting μεγάλα, διεθνή, που μπορούν να λάβει μέρος οι αθλητές. Υπάρχει φυσικά, εντάξει, πανελλήνια αγώνες που δίνουν οργανώνει η Ομοσπονδία. Σαφώς, είναι μια, πώς το λένε, μια αγωνιστική χρονιά που σε θέλει 10 μήνες εκεί.
Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο δυνατό του σημείο, αυτό δηλαδή που ουσιαστικά εσένα σε κέρδισε?
Καταρχήν με κέρδισε γιατί είναι ένα κοινωνικό άθλημα που μπορεί να είναι ατομικό, να είσαι μόνος σου, αλλά στο χώρο, γιατί στο στίβο δεν γινόταν αυτό, η κάθε μία από εμάς έκανε στην περιοχή της αγώνες και βρισκόμασταν μία φορά το χρόνο. Αλλά είναι κοινωνικό, μπορείς να το ξεκινήσεις κάνοντας παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι 5 χρονών, δηλαδή με το παιδί σου μπορείς να πας, και μπορείς να πας και με τον παππού σου. Μέχρι όσο περπατάει κάποιος μπορεί να παίξει bowling. Μου άρεσε γιατί είναι ένα άθλημα που το ξέρουμε όλοι σαν χαρά, προσφέρει χαρά. Βέβαια, όταν η ανασχόλησή σου γίνει πιο σοβαρή και θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, η προπόνηση εννοείται ότι θα είναι πολύ πιο σοβαρή, με καθοδήγηση προπονητών, με την ομοσπονδία κοντά, με χορηγούς, με το σωματείο, και θα πρέπει φυσικά και εσύ να είσαι πολύ πιο σοβαρός αυτό που κάνεις. Mm-hmm. Με στόχους, άρα έχει πάνω κάτω κάποια πράγματα όπως ήταν και ο στίβος. Mm-hmm.
Πάντως,
δηλαδή θέτει στόχους ένας αθλητής για να μπορέσει να τους ξεπεράσει, για να πει ότι εγώ θα βγω πρωταθλητής Ελλάδος. Μετά ο πρωταθλητής Ελλάδος εκπροσωπεί τη χώρα του στο πανευρωπαϊκό των πρωταθλητών, όπως και τώρα τον Οκτώβριο θα στείλουμε 2 παιδιά, έναν άντρα και μία γυναίκα, τον Γιάννη τον Ξίδα και την Σαγόνα την Γεωργία, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Προσπαθεί να μπει σε εθνική ομάδα. Νομίζω ότι εκτός από το. Δηλαδή, επειδή ανήκει στα αεροτεχνικά αγωνίσματα, είναι ακριβώς το ίδιο με το στίβο, παρά μόνο ότι δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα.
Αλλά δεν αλλάζει κάτι άλλο από
ό,τι
αφορά
κάτι
την
αυτή
προετοιμασία.
Αυτή υπάρχει και μοριοδότηση των αθλητών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και προσπαθούμε να γίνει η ανάπτυξη του αθλήματος. στη χώρα μας. Τα παιδιά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από κάποιο άλλο άθλημα.
Και μας έλεγε και η Μαρία Παπαδοπούλου λίγο νωρίτερα ότι είναι ένα άθλημα για όλους, δεν υπάρχει σωματότυπος, δηλαδή δεν αποκλεί καμία...
Όχι. Είναι ένα άθλημα για όλους. Όσο πιο πολύ προπονείσαι, τόσο είναι σίγουρο ότι θα έρθει η εξέλιξη και η καλύτερη απόδοση. Επίσης, το ότι είναι κοινωνικό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι όλος ο χώρος σε αγκαλιάζει, ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από κάποιον άλλον. Δηλαδή, μπορεί να παίζει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άσχετος αρχάριος και να παίζει με τον πρωταθλητή Ελλάδος και ο πρωταθλητής Ελλάδος είναι τόσο ανοιχτός ώστε να του δείξει το πώς θα μπορέσει να καταφέρει να ρίξει την μπάλα στο διάδρομο. Όλα αυτά δεν τα είχαμε εμείς. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά, Βίκυ, αυτό.
Ναι, βέβαια.
Ήταν πολύ πιο μοναχικός ο Στίβος και γενικά όλα αυτά τα αθλήματα και βρισκόμασταν μία φορά το χρόνο σε συνθήκες, ας πούμε, να αγωνιστούμε για ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που δεν μπορούσαμε ούτε να πούμε πολλά πράγματα, ούτε να ενωθούν οι αθλητές μεταξύ τους.
Λοιπόν, πάντως εγώ λέω ότι πηγαίνοντας Μαρία μαζί να παίξουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, μια παρτίδα bowling, εάν είμαστε τυχεροί και δεν πέσει η μπάλα Λούκη, μπορεί να ρίξουμε και καμιά κορίνα. Όμως,
εγώ νομίζω ότι θα ρίξουμε αρκετές κορίνες.
Θα ρίξουμε, λες.
Ναι, θα ρίξουμε αρκετές
κορίνες. Είναι σίγουρο ότι θα ρίξουμε αρκετές κορίνες.
Πάντως, εγώ αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εμείς το κάνουμε χωρίς κάποια εκπαίδευση κλπ. Όμως χρειάζεται προπόνηση και χρειάζεται και τέχνη. Είναι τέχνη, λοιπόν.
Σαφώς. Γι' αυτό υπάρχουν και οι προπονητές, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο καθένας, όπως εσύ δεν μπορείς να δείξεις δίσκο σε κάποιον, έτσι και εγώ δεν μπορώ, άμα δεν ξέρω, ας πούμε, να πάω να διδάξω κάποιον που θα παιχτεί το bowling. Το bowling στην Ελλάδα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η ομοσπονδία μας 30 χρόνια και να είναι ένα καινούριο άθλημα, αλλά ανά τον κόσμο είναι πάρα πολλά χρόνια και έχει προσπαθήσει να γίνει και ολυμπιακό άθλημα 3 φορές.
Ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει.
Σαφώς χρειάζεται και προπονητή που θα σε καθοδηγήσει. Σαφώς χρειάζεται και κάποιον χορηγό, γιατί όπως ξέρεις ο εξοπλισμός είναι ακριβώς, που θα μπορέσει να βοηθήσει. Σαφώς και τη στήριξη της Ομοσπονδίας, που πάντα είναι κοντά μας και προσπαθεί να βοηθάει και να στηρίζει τους νέους ειδικότερα, που αυτοί χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Είναι ένα άθλημα που είναι άθλημα.
Είναι
πρέπει να το κάνεις επαγγελματικά, εάν θέλεις οι επιδόσεις σου να είναι υψηλού επίπεδου, τύπου πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου, να φέρουμε μετάλλια.
Ωραία.
Που μπορούμε, το έχουμε αποδείξει ως Ελλάδα.
Λοιπόν, Στέλλα Τσικούνα, θα σε παρακαλέσω να μείνεις στην γραμμή σου.
Βεβαίως.
Για να ακούσουμε ένα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε σε λίγο και εδώ και με τη Μαρία την Παπαδοπούλου να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να μας πεις και τι περιλαμβάνει μια προπόνηση bowling, έτσι.
Ωραία.
Στήτιους Άλτους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Air Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γκαβρίλη Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσκονάς και ο Δήμος Σκανιακός είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα λοιπόν σας παρουσιάζουμε το άθλημα του bowling. Είναι ένα άθλημα έτσι πολύ ιδιαίτερο, πολύ, πολύ διόμορφο, είναι για όλους. Έτσι χαρίζει και την ευεξία και τη χαρά που παίρνει κανείς όταν το κάνει σαν παιχνίδι, αλλά όταν θέλεις βεβαίως να το κάνεις σε υψηλό επίπεδο, εκεί τα πράγματα σίγουρα δυσκολεύουν και πρέπει να το δεις και να το αντιμετωπίζεις πραγματικά σαν άθλημα. Κοντά μας λοιπόν σήμερα εδώ στην παρέα μας είναι η Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβίας και υπεύθυνη για τον σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό. Όμως κοντά μας είναι και η Στέλλα Τσικούνα, μια σπουδαία αθλητριά μας, 5η Ολυμπιονίκη της δισκοβολίας με πάρα πολλές επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια στο άθλημα αυτό. Η Στέλλα, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια από ό,τι μας λέει να κάνει σε επίπεδο πρωταθλητισμού το άθλημα του bowling, μας λέει πάρα πολλά έτσι από τα μυστικά και όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει. Και λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, Στέλλα, ότι χρειάζεται τέχνη το bowling. Εμείς ρίχνουμε όπως να είναι, αλλά εσείς έχετε και τα φάλτσα, έχετε δεν ξέρω τι άλλα μαγικά κάνετε για να πάει η μπάλα εκεί που πρέπει να πάει.
Σαφώς. Χρειάζεται τέχνη όταν θέλεις να το κάνεις σε επίπεδο πρωταθλητισμού, σε πιο οργανωμένο επίπεδο, ομαδικά κτλ. για αυτούς που ενδιαφέρονται να το κάνουν για την πλάκα τους. Ξέρετε, όλοι έχετε πάει σε ένα χώρο του bowling, είναι μια διασκέδαση. Από εκεί πέρα, όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν οι προπονητές οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι με τα πτυχία τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που αναλαμβάνουν την προπόνηση. Η προπόνηση δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη.
Για πες μας λίγο, βάλαμε στο κλίμα.
Το άθλημα του bowling είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν τα σημάδια που πρέπει να κοιτάς, είναι ο διάδρομος, ο οποίος είναι ένα ξύλινο τερέν, τέλος πάντων, το οποίο έχει επάνω το λάδι, και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Δεν πάει πάντα η μπάλα εκεί που θέλουμε εμείς, οπότε για να στείλουμε την μπάλα εκεί που θέλουμε, θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα το κάνουμε αυτό.
Και με τι ταχύτητα, φαντάζομαι,
με
έτσι θα πρέπει να ρίξετε.
Με τις στροφές, γιατί όπως και το δικό μου άθλημα έφευγε με κάποια απελευθέρωση από το χέρι μου ο δίσκος, έτσι φεύγει και η μπάλα.
Να το κοινό σημείο, Στέλλα, με τη δυσκοβολία.
Εννοείται. Και η ταχύτητα και η ισορροπία. Στο δίσκο είχα, στο bowling προφανώς δεν είχα πάρα πολύ καλή, γι' αυτό και τραυματίστηκα το πόδι μου. Εν πάση περιπτώσει, αρμόδιος για αυτά είναι να σας τα πει ένας προπονητής. Πάντως, η προπόνηση ενός αθλητή bowling είναι αρκετά δύσκολη και επίπονη. Χρειάζεται πολλές ασκήσεις, drills, το οποίο πρέπει να κάνεις ξανά και ξανά και ξανά, έτσι ώστε να αφομοιώσεις την κίνηση. Όπως ξέρουμε όλοι, το άθλημα του bowling παίζεται είτε με ένα είτε με δύο χέρια. Υπάρχουν και οι διχεροί αυτή τη στιγμή, είτε με το αριστερό είτε με το δεξί χέρι μπορείς να ρίξεις. Οι δίχεροι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι καινούρια εξέλιξη, πιο νέα εξέλιξη του bowling.
Εσύ παίζεις και με τα δύο χέρια ή με το ένα?
Παίζουν και με τα δύο, ναι, στο γιο μου.
Μάλιστα.
Και με τα δύο χέρια. Εγώ είμαι μονόχερας, με ένα χέρι, δεξιόχερας. Εν πάση περιπτώσει, η κίνηση του bowling είναι 4 ή 5 βήματα, σαν να περπατάς, σταματάς τη γραμμή του foul και ρίχνεις την μπάλα προς τις κορίνες, προς εκεί που θέλεις να πας. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Τώρα, το πώς θα το κάνεις αυτό, υπάρχει ο προπονητής, ο οποίος.
Σε πάει βήμα-βήμα και.
Σε πάει βήμα-βήμα, ναι, και ξανά και ξανά, ναι, όπως σε όλα τα αθλήματα.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσείς στο Στίβο κάνατε πολύ φυσική κατάσταση, δηλαδή προετοιμασία γερή, ας πούμε, πριν, ναι, μπείτε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Το bowling, σαν εικόνα, έτσι, μάλλον σου δίνει την εντύπωση ότι δεν απαιτεί κάποια έτσι ιδιαίτερη φυσική κατάσταση. Ισχύει αυτό?
Θα πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Όταν μιλάμε για να το κάνουμε για πλάκα, φυσικά δεν απαιτείται τίποτα. Όταν όμως θες να κάνεις πρωταθλητισμό, οφείλεις, ναι, να το δεις πολύ πιο σοβαρά, όπως το έχουν δει στην Αμερική, στη Φιλανδία, στην Σουηδία και σε όλες αυτές τις πιο προηγμένες χώρες. Και υπάρχουν και τα αθλητικά σχολεία που το bowling είναι μέσα, έτσι ώστε να βοηθάνε τους αθλητές και με τα μαθήματά τους, αλλά υπάρχουν και το γυμναστήριο, το οποίο ασχολούνται άλλες τόσες ώρες. Δεν είναι μόνο το bowling, θα πρέπει να ασχοληθείς και με τη φυσική σου κατάσταση. Σαφώς χρειάζεσαι αντοχή, σαφώς χρειάζεσαι δύναμη, γιατί μην ξεχνάμε ότι η μπάλα ξεκινάει από. Οι επαγγελματίες παίζουν με 14 λίμπρες, 15 και 16 λίμπρες, που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 7 κιλά. Αυτό το πράγμα για να αγωνίζεις έτσι 3,5 ώρες, να το κουβαλάς, να το ρίχνεις, χρειάζεται μια φυσική κατάσταση.
Σίγουρα.
Μια αντοχή. Φυσικά χρειάζεται να κάνεις και βάρη. Στην Ελλάδα αυτό δεν είναι πολύ διαδεδομένο. Δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει οι σαφώς καλύτεροι αθλητές να το κάνουν. Και τα junior τώρα, τα μικρότερα, το έχουν καταλάβει ότι έτσι γίνεται πια ο αθλητισμός, όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, και προσπαθούν να ασχολούνται και με τη φυσική τους κατάσταση.
Ποιο είναι το ρεκόρ σου, Στέλλα Τσικούνα, σε συνεχόμενα strike?
300 δεν έχω κάνει, 289 έχω κάνει, δεκάπλωμα.
Πολύ καλό, πολύ καλό σκορ.
Πολύ καλό, τι να πω.
Πάρα πολύ καλό σκορ.
Θα ήθελα να έχω κάνει κι εγώ ένα 300, αλλά εντάξει, δεν έχω κάνει. Σημασία στο bowling δεν έχει ποιο είναι το ένα παιχνίδι, αλλά τα 6 παιχνίδια που παίζουμε στην Ελλάδα. Ένα τουρνουά έχει 6 παιχνίδια και είναι ο μέσος όρος. Και ο μέσος όρος από όλη τη χρονιά, δηλαδή σύνολο 150 παιχνίδια. Ποιο είναι ο μέσος όρος σου, ή όταν είναι η πρόκριση για την εθνική ομάδα που πάνε οι καλύτεροι αθλητές, ξέρω εγώ, στο σύνολο των 24 παιχνιδιών που γίνονται οι αγώνες.
Λοιπόν, Μαρία Παπαδοπούλου, είπαμε λίγο νωρίτερα ότι το bowling δεν αποκλεί καμία κοινωνική ομάδα. Είναι όλες οι κοινωνικές ομάδες και θέλουμε λοιπόν να μας πεις πώς μπορεί το bowling να λειτουργήσει ως μέσο ευαισθητοποίησης για αυτό που λέμε, δηλαδή για τη σημασία της συμπερίληψης στον αθλητισμό και στην κοινωνία γενικότερα.
Νομίζω ότι οι δράσεις στα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή μπορούμε να λειτουργήσουμε στα συμβατικά και στα ειδικά σχολεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες δράσεις εκτός από την ομοσπονδία που έχουμε συνεργασία κοφών και βαρικών. Έχουμε έρθει και σε επαφή με ένα σύλλογο με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, όπου αγκάλιασαν το άθλημα, συμμετείχαν. Σε κάποιο κάμπ ήρθαμε πάλι σε επαφή μαζί τους, όπου όλα τα παιδιά έπαιξαν. Δηλαδή οι ειδικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Mm-hmm. Και τα σχολεία που δεν υπάρχει διάκριση, σε κάθε τάξη υπάρχουν τα παιδιά ανεξάρτητα από τις ικανότητες που έχουν, μπορούν να συμμετέχουν όλα.
Και μου έλεγες στις προάλλες ότι έχει η Ομοσπονδία ένα ειδικό kit το οποίο το μεταφέρεται σε διάφορα σχολεία και κάνετε γνωριμία με το άθλημα.
Ναι, οι τρόποι για να έρθει ένα σχολείο σε επαφή με το άθλημα του bowling είναι δύο. Καταρχάς υπάρχει αδειοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, για την Ομοσπονδία και κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα σχολεία ή να επισκεφθούν ένα χώρο κατόπιν συνεννόησης με την Ομοσπονδία, όπου θα μπορέσουν να παίξουν bowling τα παιδιά με πάλι πιστοποιημένους προπονητές, ή να καλεστούμε σαν μία ομάδα ανθρώπων στο σχολείο, όπου εκεί θα γίνει μία επίδειξη μέσα από ένα kit το οποίο έχει δημιουργηθεί. Είναι ένας διάδρομος με πραγματικές κορίνες και πραγματική μπάλα, όσο το δυνατόν πιο ελαφριά για να έρθουν η πρώτη επαφή των παιδιών και έτσι να δουν αν είναι ένα από τα αθλήματα που θα μπορούσαν να ασχοληθούν και να το αγαπήσουν.
Πόσοι σύλλογοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που καλλιεργούν bowling?
Είναι γύρω στους 35.
Σε όλη την Ελλάδα, έτσι?
Ναι, ναι.
Υποθέτω τώρα ότι ο ρόλος σου με την εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια σου καθηγήτρια φυσικής αγωγής, έτσι, έρχεται και κουμπώνει ουσιαστικά σε αυτό το νέο ρόλο στην Ομοσπονδία του bowling ως υπεύθυνη για το σχολικό και
πανεπιστημιακό αθλητισμό.
Τι έχει γίνει λοιπόν μέχρι σήμερα?
Έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις. Μία από αυτές, πριν 2 χρόνια, κάναμε ένα πιλωτικό πρωτάθλημα γυμνασίων Αττικής. Με πολύ μεγάλη χαρά είδαμε ότι συμμετείχαν περίπου γύρω στα 2.000 παιδιά από σχολεία από όλη την Αττική. Πολλά παιδιά ξετρελάθηκαν με αυτό, δηλαδή τους άρεσε πολύ η επαφή. Διαγωνίστηκαν, είδαν τις ικανότητές τους, ήρθαν και είχαν και κάποιες διακρίσεις. Και κάποια από αυτά συνεχίζουν μέχρι σήμερα αθλητικά το bowling. Mm-hmm. Υπάρχει σχεδιασμός και για άλλες δράσεις. Η επόμενη εβδομάδα έχουμε μια δράση στην Κομωτινή. Είναι μια πρόταση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής προς την Ομοσπονδία μας, η οποία δέχθηκε να έρθει να φέρει τα παιδιά σε επαφή με το άθλημα. Έτσι, με τον υπεύθυνο της Φυσικής Αγωγής και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, καλέστηκαν σχολεία να έρθουν να συμμετέχουν ένα διήμερο, χωριστά η πρωτοβάθμια, χωριστά η δευτεροβάθμια, για να μπορέσουν να γνωρίσουν το άθλημα, αυτό το όμορφο άθλημα, το bowling.
Μάλιστα. Στέλλα Τσικούνα, θέλουμε να μας πεις τι ισχύει έτσι γενικότερα για το επίπεδο του bowling στην Ελλάδα. Είναι υψηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες? Πού βρισκόμαστε?
Εγώ απλά θα ήθελα να συμπληρώσω σε όλα όσα είπε η Μαρία που αφορά τον σχολικό αθλητισμό και το άνοιγμα του bowling αυτή τη στιγμή γενικότερα. Θέλω να πω ότι το bowling είναι ένα άθλημα το οποίο, όπως σας είπα και πριν, ανήκει στα ερασιτεχνικά αγωνίσματα. Υπάρχει μοριοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μέσω του πρωταθλητισμού από πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους αγώνες που μπορούν να κατέβουν οι αθλητές μας έχουν τη δυνατότητα να περάσουν και σε οποιαδήποτε σχολή χωρίς εξετάσεις όταν φέρουν κάποιο μετάλλιο.
Μάλιστα.
Κάτι που έχει γίνει στην Ελλάδα. Και είμαστε και πολύ περήφανοι για το μετάλλιο που έχουμε φέρει και τα παιδιά τα οποία έχουν περάσει σε κάποιες σχολές. Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει και οι υποτροφίες οι οποίες μπορούν να πάρουν τα παιδιά αυτά σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, σε πιο προηγμένες χώρες που ασχολούνται αυτή τη στιγμή και δίνουν υποτροφίες για το bowling. Άρα το bowling έχει πάρα πολλές προοπτικές, ακριβώς και όπως όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, ασχέτως ότι δεν είναι Ολυμπιακό ακόμα. Απλά θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό.
Κάποια
και να
στιγμή θα γίνει Ολυμπιακό, γιατί είπαμε ότι πολλές φορές.
Έχει παρουσιαστεί ήδη 3 φορές. Κάποια στιγμή θα γίνει. Υπάρχουν εκατομμύρια κόσμος που ασχολείται αυτή τη στιγμή με αυτό το πράγμα, το άθλημα του bowling σε όλο τον κόσμο και φυσικά και θα γίνει. Το θέμα είναι ότι απλά δεν υπάρχει προβολή που θα θέλαμε και τώρα σιγά σιγά ευχαριστούμε και πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνεται, έτσι ώστε να μπορέσει να παρουσιαστεί γενικότερα στην Ελλάδα.
Είναι σημαντικό γιατί προσωπικά δεν γνώριζω ότι αυτή τη στιγμή μοριοδοτείται από την Γενική Γραμματεία και νομίζω ότι είναι πολύ
και
έτσι, μεγάλο δέλεα.
Και μοριοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία, ναι, σε επίπεδο σχολικών αγώνων. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα junior, δηλαδή μέχρι και την τρίτη ηλικίου που παίρνεις κάποια μόρια. Και εάν είσαι μέλος εθνικής ομάδας και πάρεις μετάλλιο, μπαίνεις στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Όπως ακριβώς και στο δικό μου άθλημα, στο στίβο. Και υπάρχουν και αθλητές που μπορούν να πάρουν υποτροφία στο εξωτερικό σε συνεργασία με σχολές, οι οποίες σχολεία, κολέγια, που δίνουν τις υποτροφίες και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη.
Μάλιστα, πολύ σημαντικά όλα αυτά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι, έτσι.
Να προσθέσω λίγο ότι μοριοδοτείται, γιατί ακριβώς η Ομοσπονδία είναι εγκεκριμένη ομοσπονδία από
εννοείται
τη Γενική Γραμματεία. Ναι, απλά
εννοείται,
συμπληρώνω
εννοείται,
για τον κόσμο, Στέλλα μου.
Ναι, ναι.
Ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή κάποια. Είναι ερεστεχνικό άθλημα. Ο ερεστεχνικός αθλητισμός, εκτός από ένα-δύο αθλήματα, όλα τα υπόλοιπα είναι ερεστεχνικά και δίνονται ίδιες ευκαιρίες και ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά που ασχολούνται σε πανελλήνιο επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, όπως είπε και η Στέλλα πριν.
Mm-hmm. Στέλλα, ρώτησα λίγο νωρίτερα για το επίπεδο του bowling εδώ στην Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις άλλες χώρες?
Το επίπεδο του bowling δειλά-δειλά ξεκινάει και φέρουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχαμε φέρει πανευρωπαϊκά μετάλλια πριν από 15 χρόνια και πέρσι ξαναφέραμε πάλι πανευρωπαϊκό μετάλλιο και στις μικρές κατηγορίες. Νομίζω ότι ανεβαίνει και με την προσπάθεια που γίνεται από όλους θα δείτε πολύ μεγάλα πράγματα.
Μακάρι, μακάρι. Μαρία, πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί?
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβίας, για να τα αρχικά είναι ε-όμικρον-α-α, υπάρχει επίσημη ιστοσελίδα, μπορεί να μπει εκεί, να δει, να πάρει όποιες πληροφορίες θέλει, να στείλει ένα mail και να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες που θα μπορούσε να ασχοληθεί και φυσικά και στα bowling που υπάρχουν, που τα περισσότερα έχουν και συλλόγους, όπου θα μπορούσαν τα παιδιά να εγγραφούν και να αποτελέσουν δεξαμενοί για ανάπτυξη με συνομήλικα παιδιά που ακριβώς όπως είπε και η Στέλλα και είναι η αλήθεια, δημιουργούν ομάδες.
Θα ήθελα να συμπληρώσω ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν σύλλογοι σε όλα τους χώρους του bowling και που έχουν και προπονητές, έχουν ακαδημία για junior, για μικρότερες ηλικίες. Είναι κάτι το οποίο έχει επενδύσει η Ομοσπονδία του bowling πάνω σε αυτό, γιατί θέλουμε την ανάπτυξη σε αυτό το άθλημα. Οπότε όποιος μας ακούει και νομίζει ότι θα ήθελε να ασχοληθεί, έστω και για πλάκα, έστω και για να δει πώς είναι, και αν μετά θελήσει να συνεχίσει, υπάρχουν σύλλογοι και προπονητές που θα τους καθοδηγήσουν για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.
Από ό,τι κατάλαβα, όλη σου η οικογένεια, Στέλλα, ασχολείται με το bowling. Ο γιος σου τουλάχιστον είπες ότι ασχολείται. Είναι και τα υπόλοιπα, δεν ξέρω, έχεις και άλλα παιδιά?
Είναι και ο άντρας μου και ο γιος μου.
Ναι.
Ο γιος μου ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Βγήκε και πρωταθλητής β' κατηγορίας. Ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία τώρα. Γιατί το bowling χωρίζεται με κατηγορία α, β' και γ', είχε να κάνει με τους μέσους όρους. Είναι junior, έχει πάρει και τη μοριοδότηση. Το 20% για την Γυμναστική Ακαδημία και το 10% για οποιαδήποτε σχολή θέλει, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ξεκινάμε, πάμε μπροστά.
Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας, κοντράρεστε?
Εννοείται. Αυτό είναι το υγιές. Και το φυσικά, ο μικρός λέει δεν ξέρει τίποτα, και πως, γιατί ο μικρός παίζει με 2 χέρια και αριστερόχερας. Εμείς είμαστε δεξιόχεροι και μονόχερες, οπότε υπάρχει φυσικά η Βγενή Σάμιλα, υπάρχει ο Αγουφέμφο. Άμα δεν υπάρχει, τι, δεν πάμε πουθενά.
Όμορφο είναι αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να εστιάσω σε αυτό, το ότι μπορώ εγώ και έχω την οικογένειά μου στο bowling και το παιδί μου κοντά μου και διασκεδάζει ένα πιτσιρικά, γιατί ο γιο μου είναι από τη μέρα που γεννήθηκε στο χώρο του bowling, είναι 16 χρονών, εγώ ασχολούμαι 20 χρόνια, καταλαβαίνετε. Και μπορεί και συναναστρέφεται και με παιδιά τη ηλικία του και με μικρότερα, αλλά και με πολύ μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι. Αυτό είναι το καλό και το υγιές στο χώρο μας.
Αυτό είπαμε, ότι ενώνει, μπορεί και ενώνει γενιές. Δηλαδή
ναι, ακριβώς.
Όλες οι γενιές, όλοι
και
μαζί.
Το σημαντικό είναι ότι έχω το παιδί μου, όπως και άλλες οικογένειες, δίπλα τους Και όλοι μαζί, φυσικά ο μικρός κάνει προαθλητισμό, εμείς, οκ, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αλλά θέλω να πω πάνω σε αυτό, ότι υπάρχει το bowling, είναι για όλες τις κατηγορίες και για όλες τις ηλικίες. Από 50 χρονών και πάνω υπάρχει ειδική κατηγορία, senior, που γίνονται πανευρωπαϊκοί, παγκόσμιοι αγώνες, meeting. Γι' αυτό λέμε ότι είναι για όλους.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και τα junior, και οι μεγάλοι και οι μεγαλύτεροι, για όλους.
Όταν λέμε junior, Μαρία, από τι ηλικία?
Οι ηλικιακές κατηγορίες είναι πολλές, εξαρτάται από το...
Μέχρι 18 χρονών. Ναι.
Από 5 ναι. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάποιο παιδάκι από την ηλικία αυτή?
Όχι,
από
γιατί,
7.
Από 7. Ναι, γιατί πρέπει να, έχει, να μπορεί να πιάσει την μπάλα, που η πιο μικρή μπάλα είναι περίπου στα 2 κιλά, οπότε θα είναι λίγο δύσκολο για ένα παιδί να μπορεί να έχει την απτική αυτή ικανότητα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και εμείς στα σχολεία ξεκινάμε και ζητάμε να έρθουμε σε επαφή με παιδιά τετάρτης δημοτικού και πάνω.
Πολύ ωραία, παιδιά. Μου δώσατε ένα επιπλέον έτσι κίνητρο να.
Σε περιμένουμε να παίξεις, Βίκη.
Θα έρθω οπωσδήποτε.
Πολύ καλά, θα παίξουμε.
Ναι. Εννοείται, εννοείται. Τώρα που είπες όταν γίνω καλά για τους τραυματισμούς που κουβαλάς τώρα εσύ από την δυσκοβολία, τραυματισμοί στο bowling υπάρχουν?
Το πόδι μου το έπαθα στο bowling. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είχα καλή ισορροπία στην τελική φάση. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο σε επίπεδο πρωταθλητισμού, και όταν τα παιχνίδια είναι πολλά και η προπόνηση είναι πάρα πολλές ώρες και δεν προσέξεις, φυσικά και τραυματίζεσαι.
Και,
το πόδι μου ήταν
ένας
τραυματισμός που είχα στο δίσκο.
Ναι.
Το είχα κάνει χειρουργείο στην Αμερική το 1992 και τώρα το ξαναχτύπησα. Δεν πρόσεξα όσο θα έπρεπε.
Εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ να είσαι καλά όμως.
Το έκανε
σερβις,
εντάξει.
Το έκανε σερβις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Στέλλα Τσικούνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη σήμερα και για την ενημέρωση για το άθλημα του bowling. Καλή αποκατάσταση σου ευχόμαστε και με την πρώτη ευκαιρία, όταν γίνεις καλά, εδώ μαζί με τη Μαρία θα κάνουμε μια πολύ καλή κόντρα.
Είμαι σίγουρη
γι' αυτό. Λοιπόν, Στέλλα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Μαρία, νομίζω ότι δώσαμε αρκετές κατευθύνσεις στον κόσμο, έτσι, για το τι είναι ακριβώς το bowling, για το τι προσφέρει.
Να ευχαριστήσω καταρχάς εκ μέρους μου, αλλά και από τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Λαμπράκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον Γενικό Γραμματέα, τον Αργύρη τον Λογοθέτη, για την παρουσίαση του αθλήματος και για τη βοήθεια στην προσπάθεια που γίνεται το άθλημα να γίνει περισσότερο γνωστό.
Εμείς είμαστε, να ξέρεις, εδώ σε ένα ρεσόρ πάντα ανοιχτοί για καινούργια πράγματα και καινούργιες ιδέες. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα όσο γίνεται περισσότερος κόσμος να στραφεί προς τον αθλητισμό, ό,τι του αρέσει. Εμείς δίνουμε ιδέες λοιπόν και από εκεί και πέρα αξίζει τον κόπο, νομίζω, κάποιος να δοκιμάσει. Έτσι.
Αξίζει πραγματικά.
Λοιπόν, Μαρία Παπαδοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Καλή θητεία εύχομαι στο έργο σου. Είμαι σίγουρη ότι θα πας σούπερ, γιατί με ό,τι καταπιάνεσαι το πας πραγματικά πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μερικές ειδήσεις. Να ξεκινήσω από το βόλεϊ. Στο βόλιο που η γυναική ομάδα της ΑΕΚ με όπλο της, το μπλοκ που της απέφερε 19 πόντους, νίκησε με 3-1 σετ την Λετωνική Ρίγα στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των 64 του Challenge Cup γυναικών και έκανε λοιπόν έτσι αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Χρειάζεται τώρα 2 σετ την επόμενη εβδομάδα στη Λετωνία. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, ο αθλητικός όμιλος Θήρας τώρα καλείται να κάνει την υπέρβαση προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο γύρο του Challenge Cup των γυναικών, και αυτό διότι η ομάδα της Σαντορίνης ιτήθηκε με 3-0 σετ από τη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς, και στη ρεβάνς λοιπόν της επόμενης εβδομάδας που θα γίνει στο νησί του Κεντρικού Αιγαίου θα πρέπει να νικήσει με καθαρό σκορ, με 3-0 δηλαδή με 3-1, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στο χρυσό σετ. Πάμε και στους άνδρες, όπου η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού ξεκινά απόψε στις 8.30 στο ΜΕΤΣ τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του απέναντι στην ελβετική Σενουά. Είναι το πρώτο ματς των δύο ομάδων για τη φάση των 32 του Challenge Cup, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ανδρέα του Φράγκο, να καλεί τον κόσμο στο γήπεδο προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στο μεγάλο της στόχο για μια έτσι μακρά πορεία στην Ευρώπη. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, αποκλείστηκε στη φάση των 16 του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στη Σανγκάη. Ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους και οδηγήθηκαν στο tie break. Εκεί λοιπόν, όπου ο Ρώσος ήταν πιο ψύχρεμος, κατάφερε πριν ένα προβάδισμα 1-0. Στο δεύτερο σετ όμως άρχισε με break και οδηγήθηκε και προηγήθηκε με 2-0. Όμως ο Μετβέντεφ, ο οποίος είναι στο νούμερο 5 του κόσμου, αντέδρασε έτσι άμεσα, έσπασε το σερβίς του Έλληνα πρωταθλητή, προηγήθηκε με 3-2 και έτσι έφτασε με σχετική άνεση στην κατάκτηση του σετ και της νίκης μετά από 1 ώρα και 50 λεπτά αγώνα. Στην επιτραπέζια τώρα της σφαίριση, στο νούμερο 85 με 287 βαθμούς από την 83η θέση που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα μετά το China's Mass, βρίσκεται ο Παναγιώτης Γκιόνης, ο κορυφαίος μας αθλητής του πινκ-πονγκ. Σύμφωνα λοιπόν με τους πίνακες αξιολόγησης που εξέδωσε σήμερα η Διεθνής Ομοσπονδία του Αθλήματος, το China's Mass λοιπόν είναι από τα 3 κορυφαία ατομικά τουρνουά του αθλήματος φέτος, ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο Πεκίνο και ανάμεσά στους συμμετέχοντες ήταν και ο Παναγιώτης Γκιόνης. Ο Έλληνας αθλητής λοιπόν αποκλείστηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο του μεγάλου τουρνουά. Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά το τουρνουά στο Πεκίνο, ολόκληρη πρώτη πεντάδα στους άνδρες έχει Κινέζους. Επανήλθε λοιπόν σε αυτή ο Μα Λόγκ, φιναλίστ στον τελικό του China's Mass, νούμερο 4, ενώ ανέβηκε στην τρίτη θέση ο τελικός νικητής, ο νεαρός Λινκ Σιντόγκ. Επίσης, ο δίσασημένιος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, ο Τρούλς Μέρεγκολ, το Σουηδός που συνεργάζεται φέτος με τον Ολυμπιακό, μπήκε ξανά στην κορυφαία δεκάδα μετά το πλασάρισμα στις θέσεις 5 έως 8. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο που αφορά την ορειβασία. Ένας 18χρονος λοιπόν από το Νεπάλ, ο Νίμα Ρίτζι, έγινε σήμερα ο μικρότερος σε ηλικία ορειβάτης στην ιστορία, που κατάφερε λοιπόν να ανεβεί και τις 14 κορυφές ύψους άνω των 8.000 μέτρων στον πλανήτη, μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του κατορθώματός του στην κινέζικη κορυφή Σίσα Πάγμα. Κατάκτηση των 14 υψηλότερων κορυφών του κόσμου που βρίσκονται στους ορεινούς όγκους των Ιμαλαΐων και του Καρακορούμ θεωρείται ένα από τα δισκοπότηρα, όπως λέγεται, της ορειβασίας. Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι από τον Ιταλό Reinhold Messner το 1986 περίπου μόλις 50 ορειβάτες κατάφεραν αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα. Προηγούμενος νεαρότερος κατακτητής των 14 κορυφών άνω των 8.000 μέτρων ήταν ο Νεπαλέζος Μίγμα Γκιάμπουτ Σέιβιτ Σέρπα, ο οποίος τα κατάφερε το 2019 σε ηλικία 30 ετών. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλ Ρεμούδος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Δήμος Σκανιακός ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.